«Мій батько живий?» – запитав я, втоплюючи неспокійний погляд у його усміхненому обличчі. «Живий, само собою», – відповів доктор, спокійно витримуючи мій схвильований погляд. «Звичайно, що в зумовлених обставинами межах», – додав він, примруживши очі. «Ви не гірше за мене знаєте, що з точки зору вашого дому, з перспективи вашої вітчизни, батько помер. Цього неможливо виправити цілком, та смерть кидає деяку тінь і на його тутешнє існування». «Але батько сам не знає, не здогадується?» – запитав я пошепки. Він похитав головою з глибоким переконанням. «Можете бути спокійний», – відповів стишеним голосом. «Наші пацієнти не здогадуються. Не можуть здогадатись. Уся штука полягає в тому», – додав готовий демонструвати їй механізм на пальцях, уже зведених догори, «що ми повернули час назад. Ми тут у нас запізнюємося з часом на певний інтервал, довжину якого неможливо окреслити. Справа зводиться до простого релятивізму. Тут батькова смерть ще не відбулася, так само, яка вже досягла його у вашій країні. В такому разі, сказав я, батько помирає або вже на порозі смерті». «Ви не розумієте мене», – мовив доктор поблажливо нетерплячим тоном. «Ми реактивуємо минулий час з усіма його можливостями, зокрема і з можливістю одужання». Він дивився на мене з усмішкою, тримаючись за бороду. «Але тепер ви, мать, захочете з ним побачитися. У відповідності з вашим побажанням ми зарезервували для вас друге ліжко у батьковій кімнаті. Я відпроваджу вас». Коли ми вийшли в темний коридор, доктор Готард заговорив пошепки. Я зауважив, що на ногах він має такі ж, як покоївка, повстяні пантофлі. «Ми даємо нашим пацієнтам якомога довше поспати. Бережемо їхню життєву енергію. Зрештою, вони так не мають у нас чим зайнятися». Перед одним із дверей він зупинився і приклав палець до вуст. «Заходьте потиху. Ваш батько спить. Ви так само лягайте. Це найкраще, що ви можете зараз зробити. До побачення». «До побачення», – вишептав я, відчуваючи серцебиття, що підкотилося до горла. Я натиснув на клямку. Двері піддалися самі і розтулилися, мов уста, які беззахисно відкриваються у вісні. Я увійшов. Кімната була майже порожня, сіра і гола. На просторому дерев'яному ліжку під малим віконцем лежав на збитій постелі батько. Він спав. Його глибоке дихання видобувало з глибини сну цілі поклади хропіння. Уся кімната, здавалося, була вже викладена тим хропінням від підлоги до стелі, а нові позиції – все додавалося. Я з жалем дивився на вихудле і змарніле, тепер цілком поглинуте працьовитим хропінням батькове обличчя, що в далекому трансі, покинувши свою земну оболонку, сповідалося десь на віддаленому березі у власному існуванні врочистим відлічуванням своїх хвилин. Другого ліжка не було. Від вікна тягнуло пронизливим холодом. У печі не палилося. «Не надто вони тут піклуються про пацієнтів», – подумав я. «Така хвора людина і віддана протягом на поталу. І, здається, ніхто тут не прибирає. Товстий шарпелюки залягав на підлозі, вкривав нічну шафу з ліками та склянкою вихололої кави. У буфеті цілі стоси тістечок, а пацієнтам замість чогось їстівного дають лише чорну каву. Але в порівнянні з благами повернутого часу назад все це, звісно, дрібниця. Я повільно роздягнувся і вліз до батькового ліжка. Він не прокинувся, тільки його хропіння, що, мабуть, здійнялося зависоко, зійшло на октаву нижче, відмовляючись від попередньої декламаційної піднесеності. Воно зробилося чимось наче приватним, призначеним для власного вжитку. Я підіткнув навколо батька перину, захищаючи його настільки міг від віконного протягу. Невдовзі я заснув коло нього. Коли я прокинувся, в кімнаті сутеніло. Батько вже одягнутий, сидів при столі і пив чай, умочаючи в нього глазуровані сухарики. На собі він мав ще новий чорний костюм з англійського сукна, який він справив для себе останнього літа. Його краватка була зав'язана дещо недбало. Побачивши, що я вже не сплю, батько з милим усміхом на своєму змарнілому від недуги обличчі сказав: «Я так зрадів, що ти приїхав, Юзефе. Яка несподіванка! Я почуваюся тут так самотньо. Щоправда, в моїй ситуації гріх нарекати. Я ж уже пройшов і гірші моменти. Тож, якби хотілося витягнути факіт з усіх позицій». Примітка. Факіт, латина. Випадкова сума в рахунку. Результат. Але менше з тим. Уяви собі, першого ж дня мені тут відразу подали чудовий філет де боеву з грибочками. Примітка. Яловиче філе. Французька. Це був просто пекельний шмат м'яса, Юзефе. Я застерігаю тебе з усіх сил, якби тобі коли-небудь збиралися подати філе де боев, я й тоді чую той вогонь у животі і бігунка за бігункою. Я не міг ніяк собі дати з цим раду, але я повинен повідомити новину, провадив далі батько. Тільки не смійся. Я винайняв тут приміщення під крамницю. Отак. І я вітаю себе з цією ідеєю. Знаєш, я тут жахливо нудьгував. Ти собі й уявити не можеш, яка тут нудьга. А так я маю хоч якесь приємне заняття. Однак не уявляй собі ніяких розкошів. Звідки б їм узятися? Значно скромніше приміщення, ніж наш старий склад. Просто така будка в порівнянні з ним –